والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
E Alá criou todos os seres vivos da água. Alguns deles se movem sobre seus ventres, alguns caminham sobre duas pernas e outros sobre quatro. Deus cria o que Ele quer. Verdadeiramente, Alá é sobre todas as coisas poderoso.